Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Idemo dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, danas je ponedeljak, 18. april, ja sam Marijana Radulović. Prvi sat današnjeg magazina kulture započinjemo razgovorom sa Stefanom Jankovićem, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Andrej Mitrović. Ovo priznanje ustanovljeno je u čast našeg uglednog istoričara, profesora i pedagoga. Pratimo i autorski ciklus na Kolarcu Cervantes u Žiži, odnosno koliko i kako je Cervantesovo delo uticalo na srpsku književnost. Čućete i razgovor sa Marijom Liguorijem, italijanskim piscem koji objavljuje i na srpskom, a povod svemu je 10. Međunarodni festival proze u Novom Sadu. Potom vas vodimo u Niš na izložbu Emilije Jordanov-Todorović. I na kraju prvog dela emisije sledi kritika predstave Frankie i Johnny Terensa McNellija u režiji Teje Puharić. Oko 16 sati sledi tematski blok Ars Sonore. Danas emitujemo ekskluzivni intervju sa slavnim klarinetistom iz Švedske Martinom Frestom. Prikazat ćemo i koncert naslovljen Tu smo profesore, kojim je obeleženo 30 godina rada interpretativnog studija profesora Dejana Mihajlovića. Govorimo o koncertu francuskih duvača, a gost tematskog bloka biće Predrag Stamenković, umetnički direktor festivala Horovi među freskama, dobitnik ovogodišnjeg Zlatnog Beočuga. Tematski blok Ars Sonore uređuje i vodi Jasmina Zec.
Thank you.
Pre tri godine ustanovljena je nagrada Andrej Mitrović u čast našeg uglednog istoričara. Ova nagrada već treću godinu dodeljuje se za najbolji diplomski ili master rad. Ove godine njen dobitnik je Stefan Janković. Stefane, dobar dan, dobrodošli, čestitam na nagradi.
Dobar dan, hvala.
Dakle, naziv vašeg rada je Raspad Jugoslavije u postsocijalističkoj emigrantskoj prozi. Taj rad odbranjen je naravno na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pa evo, s obzirom da nagrada nosi ime našeg uglednog istoričara, prvo što bih vas pitala je koliki je uticaj profesora Andreja Mitrovića ne samo evo i na generacije sad već treća, četvrta akademska, koje su danas mnogi od učenika profesora Mitrovića su i profesori na odeljenju za istoriju. I drago nam je da se taj uticaj nastavlja i dalje.
Pa zapravo sve što sam u radu primenio od neobičnosti teme do načina promišljanja do metodološkog postupka govori o zaista velikom uticaju profesora Mitrovića i njegovih učenika, odnosno mojih profesora koji su me prosto tokom proteklih godina istraživački oblikovali i usmeravali. U čemu se sastoji taj svojevrsni duh ovaj katedre Andreja Mitrovića? Pa sastoji se u jednom izletu u nepoznato, u jednom malo avangardnijem pristupu temama, u slobodi u odabiru tema i načinu na koji se oni obrađuju, ali naravno uz punu metodološku konzistenciju i praćenje naravno savremene historiografije.
Da, i onoga što je profesor Andrej na neki način obučavao danas profesore, a nekad svoje učenike, je ta mogućnost eklektičnosti da se istorija, da tako kažem, ispomaže svim ostalim disciplinama što ste i vi pokazali u ovom radu.
Upravo, i tu se možemo dotaći te teme književnosti i književnosti kao istorijskog izvora. Zaista sam raspad Jugoslavije kao tema je nešto što me od uvek interesovalo, i tragajući za odgovorima, interpretacijama raspada Jugoslavije, nalazio sam na odgovore i politikologa, istoričara, sociologa i na kraju pisaca, odnosno književnika. I kada sam hteo da njih analiziram za svoj rad, našao sam se pred zaista velikim izazovom kako koristiti taj istorijski izvor i onda sam naravno bio usmeren na knjige profesora Mitrovića koji je već detaljno promišljao kako koristiti književnost kao validan istorijski izvor, a kasnije sam nekim svojim radom i sam dolazio do nekih savremenih teorija književnosti i tako sam došao čak i do Stevena Grimbalta i sličnih.
Da, ako uzmemo u obzir da su se raspadom bivše Jugoslavije bavili brojni i stručnjaci i medijski ljudi sveta novinarstva i unutar zemlje i izvan zemlje, preko književnosti takve analize do sada nije bilo, ako izuzmemo rad Muharema Bazdulja, koji se u stvari bavio percepcijom unutar britanske književnosti, odnosno književnosti na engleskom jeziku. Ovo je prvi rad koji se u stvari odnosi na domaću ili barem regionalnu književnost. Evo, da kažemo da ste se vi bavili ovim piscima, Slavenko Drakulić, Dubravko Mugrešić, Miljenkom Jergovićem, Aleksandrom Hemonom, Sašom Stanišićem, Igorom Štiksom i Vladimirom Arsenijevićem. Dakle, reč je o piscima iz, koji su otišli iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine i koji su, dakle, na koji način je raspad zemlje uticao, na koji način je akademski diskurs, medijski diskurs uticao na njihov književni rad, odnosno šta se kroz tu prozu može zaključiti o razlozima raspada Jugoslavije. Ali kakvi su sve uticaji na njih imali ovi pomenuti akademski medijski diskursi, a koliko je tu po navodnicima pesnička ili prozna sloboda bila u pitanju?
Što se tiče odabira tema, dakle nekih centralnih mesta u kojima oni pišu, kao što je na primjer pojava nacionalizma, politizacija kulturnih razlika, teme poput opsade Sarajeva ili promenjene uloge žene u društvu, to su sve teme koje su medijski bile izuzetno eksponirane i teme koje su oni najčešće obrađivali. Time sam pokazao da prosto ni oni nisu lišeni društvenog konteksta i mreže diskursa u koje su sami naravno i upali, barem što se tiče, dakle, odabira tema. E sad, što se tiče evaluacije tema, tu se oni značajno razlikuju od medijskog diskursa i angloameričke proze, dakle, upravo o čemu ste pričali, o čemu je pisao Muharem Bazdulj. to bi značilo da oni zapravo imaju i neko idiosinkratično iskustvo, ali takođe da su obuhvaćeni nekim vrstama, da tako kažemo, metanarativa koji su tada, a i danas zastupljeni. Što se tiče konkretno odgovora njihovih na pitanje usled čega je došlo do raspada Jugoslavije, ja sam pokazao recimo da oni ipak insistiraju najviše na toj politizaciji kulturnih razlika i na ulogama pojedinaca, dakle u Hrvatskoj, odnosno Republici Srbiji, dakle ulogama pojedinaca koji su bili na čelu država.
Da, tema je višeslojna, jako zanimljiva, nadam se da će biti prilike da i šire razgovaramo o ovom radu. Još jednom čestitamo Stefanu Jankoviću, dobitniku nagrade Andrej Mitrović. Nagrada je ustanovljena od strane porodice Mitrović, dodeljuje se već treću godinu na Filozofskom fakultetu u Odeljenju za istoriju. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Povodom 4 veka od smrti Miguela de Cervantesa, Kolačeva zadužbina u Beogradu organizuje autorski ciklus dr. Jasne Stojanović, profesorke Filozofskog fakulteta, pod naslovom Cervantes u žiži. Na koji način je Cervantesovo delo izvršilo uticaj na srpsku književnost, slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
U okviru serije predavanja o životu i delu Miguela de Cervantesa Saavedre, profesor dr. Jasna Stojanović je ovo nedeljnu tematsku jedinicu posvetila Cervantesu u srpskoj književnosti. Pored 400 godina od autorove smrti, dodatni motiv za organizovanje ciklusa Cervantes u žiži jeste i činjenica da je Don Kihot prvi put preveden upravo u izdanju zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca pod nazivom Veleumni plemić Don Kihote od Manče.
Kada se počelo sa Cervantesovim prevođenjem kod nas i kako su njegovi likovi uticali na literarnu scenu Srbije?
Sa Cervantesom se naša kultura i naša književnost su se upoznale u 19. veku. Prvi pokušaj prevođenja nekih odlomaka datiraju približno iz sredine tog stoljeća, a ozbiljan, celoviti prevod dobili smo 1895. odnosno 96. To je bilo delo Đorđa Popovića Daničara i taj celokupni prevod u 4 sveske objavila je zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, 3 sveske 1895. a 4. svesku 1896. pre tačno 120 godina. Cervantes je veoma čitan kod nas i pre postojanja ovog prvog prevoda naši prvi intelektualci i pisci su čitali Don Kihota u stranim prevodima, na francuskom, nemačkom, mađarskom i tako dalje, a od prve naše celovite srpske verzije, dakle od kraja 19. veka, on je postao, da tako kažem, opšte popularno i opšte omiljeno delo, tako da su se mnogi naši pisci njime inspirisali, uticao je kako na naše romanopisce, tako i na pripovedače, pesnike isto tako. Može se reći da je Cervantes na ovaj ili onaj način prisutan u gotovo svim vrstama naše imaginativne književnosti.
Kakva je situacija sa literaturom za decu?
Don Kihot je također knjiga za decu, iako izvorno namenjen odraslima, ali on se također od početka 19. veka u Evropi, a potom i kod nas, adaptira, odnosno obrađuje i za mlade čitaoce, pre svega zbog edukativne, ali tako, isto tako i zabavne komponente koju ovaj roman ima. Kod nas je također prvu obradu za mladež, kako se tada govorilo, dao Đorđe Popović Daničar 1882. On je preveo sa francuskog jednu obradu koja je bila poprilično čitana, a prava poplava, ako mogu tako da kažem, tih adaptacija usledila je u 20. veku, naročito u 3. dekadi, kada počeo od 1931. se nižu razna izdanja za decu, i to je isto tako jedna interesantna pojava koja je, mislim, veoma uticala na formiranje, na nastanak našeg srpskog romana za decu i uticala uopšte na našu književnost za decu.
Baveći se istorijatom prevođenja i uticajem ovog velikog pisca na čitavu plejadu naših poznatih autora, dr. Jasna Stojanović nam otkriva da kroz Cervantesove književne likove možemo bolje razumeti i osobenosti sopstvenog naroda. Na tom tragu predavanje je završeno osvrtom na knjigu Cervantes među šljivama satiričara Radivoja Bojičića.
Tako da, evo, ja predlažem da privodim kraju predavanje u ovom šaljivom ključu. Prosto kontrasta radi, jer je Don Kihot kod nas uglavnom tumačen u romantičarskom smislu i viđen kao jedan uzvišen, gord i plemenit junak, sav u tragici, dok je komična dimenzija njegova uglavnom izostajala iz tumačenja i dela naših kako kritičara, tako i pisaca. U tom smislu se jako mnogo kod nas pisalo o Don Kihotizmu kod Srba. To je, recimo, to tragično osjećanje naše vekovne zle kobi, ali i epski snažan otpor i poetska vera u budućnost, izdržljivost, prkos, nema predaje kao ni kod Cervantesovog junaka. Tako da, eto, predlažem da u ovom ključu šaljivom, komičnom i završim ovo predavanje uz konstataciju da je Cervantesovo delo i dalje omiljen klasik i bogat rudnik ili vrelo iz koga se crpi, tako da će, verujem, i dalje biti veoma mnogo materijala za istraživanje tog prisustva kod nas.
¿Dónde estás dando mala vida? Yo pronto me voy. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Straight with a bullet in your chest. Another man down with a flag to fold. It takes a lot of love coming out of the cold. Too tall served, never wants to see you cry. Same can be said for us brand new ride. Built by love with no hand to hold. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out of the cold. Pictures up on the shelf. Feel I'm in shadow of himself. 22 years still he feels so old. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out.
Deseti međunarodni festival proze u Novom Sadu završen je u petak. Književno veče u Kulturnom centru imali su Vladimir Kecmanović i Mario Liguori. Prepuna sala i mnogo pozitivne energije na promociji ova dva autora pretpostavljamo da su pokazatelj da se knjige čitaju i da imaju svoju publiku. Mario Liguori diplomirao je komparativne jezike i kulture na Univerzitetu u Napolju, a master studije završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, potom i doktorirao, a danas u Novom Sadu predaje italijanski jezik. Piše na italijanskom i srpskom. Autor je dve knjige, putopisne proze i zbirke priča. Sa njim je razgovarala Dragana Kovačević.
Možda ovaj razgovor da počnemo od putovanja. Koliko su vama putovanja bitna? Ne samo kroz knjige koje ste, prva knjiga koju ste napisali imala je veze s putovanjima. Putovanje je neko, da kažemo, za vas vrlo bitan deo vašeg stvaralaštva. Znači, uvek je putovanje ta reč koja je i u naslovu i u knjizi.
Pa da. U moj kraj su svi dolazili vekovima. I budući da su svi tako tamo vladali, bili, boravili, onda nekako možda su ostavili i to da mi isto moramo putovati i upoznati svet. Verovatno je to. Još nešto, jug Italije je ipak udaljen od granice. Jeste more granica, ali prava granica, ona kopnena, nalazi se daleko, na 900 km od moje kuće. I to znači da onda čovjek gradi mit o putovanju. hoće da pređe granicu.
A da li je i mitsko mesto vaše rodno mesto i Sicilija i taj kraj?
Jesu. Ja nisam mislio na te stvari kad sam bio mali. Živeo sam. To sam otkrio kasnije, kad sam to izgubio. Kad sam izgubio svoj lepi dan u Sarnu, u Zavičaju. Svoj lepi sunčani dan. I mislim da je to dramatičan događaj u mom životu. I da je to dramatičan događaj u svačijem životu. Ali neki ljudi verovatno imaju drugačiji senzibilitet. I meni je, na primjer, žao što neki ljudi koji su bili u mojoj ulici kad sam bio mali više nisu živi i što ti dani više nisu tu i što je taj svet zauvek izgubljen. I budući da me to mnogo muči, ja pišem. A jedva čekam da to prođe pa da više ne pišem možda. Biće manje muka i manje knjiga.
Koliko vam je bitna i fotografija kojom se takođe bavite za svoju dušu. Nekad ilustrujete i knjige sa tim fotografijama i drugih vaših prijatelja. Koliko je ona zapis o jednom trenutku, proživljenom, lepom, ružnom, svejedno?
Fotografija mi pomaže zato što, znate, ja pišem na stranom jeziku. I ako čovjek piše na stranom jeziku, on je unapred osuđen na poraz. On je unapred izgubio bitku sa divljim logosom jezika. I zbog toga čovjek ima kompleks da možda nije rekao sve što je hteo. Fotografija pomaže u tom smislu. To je jedna vizuelna priča koja se nalazi tu pored reči i koja pomaže da bi pisac izrazio sve što želi. Tako da ja volim knjige sa fotografijama i mislim da je to jedan važan element. Sada ne znam da li u buduće da li će stići druge knjige sa drugim fotografijama.
A one su bitne i za sećanje. Kad nešto zaboravimo, one nas podsete na neki trenutak.
Jeste, to postoje, ima majstora koji znaju stvarno da uhvate trenutak. Inače, za nas pisce svet možda nema izvan jezika. Sve je jezičko iskustvo. A fotografija, međutim, također ima svoj kako da kažem, svoju važnost, svoj značaj. I ja sam od uvek hteo da to bude nekako deo mog stvaralaštva, da se tu nađu i slike.
Stigla je knjiga Prva ljubav, s kojom ste postigli taj uspeh, da vas sad prepoznaju, ako su vas možda čitali, a sad vas sigurno znaju posle ove knjige, pa kako se sad osjećate nakon tog uspeha? I ovo su bile sve dobre knjige, ali ne znam, ova je nekako publika posebno ovu knjigu zavolala.
Kasno je da bi se nešto promenilo sad za mene. Ja sam čovjek koji je već dobar deo svog života doživeo, on je izgrađena ličnost i čovjek koji eto živi svoj život. I sada uveravam vas da su i ranije moje knjige možda vredene nešto. Ljudi su to sada otkrili, meni je jako drago, ali s druge strane nije to najbitniji element. Naravno, neću da budem licemen, da kažem da nije važno, ali nije najbitniji element. Najbitniji element je da ja pišem i postavlja se pitanje zašto ja pišem. Nešto mene muči, neka sećanja, emocije i ja prosto moram da pišem, kao što moram da jedem kad sam gladan, kao što moram da spavam kad sam mrtav pospan. Moram i moram da pišem.
Semmai alla solitudine, e ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi.
se con belle rive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare, dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente e che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di indefinibile, una parte di noi, come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi. Vola via nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla, una spina infallibile al cuore dirà quando tu mi amerai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi, malgrado poi sognare.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Savršen plan, da me ne pokvari, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Poštovani slušalci, vodimo vas sada u Nišu, u galeriji Art 55, otvorena izložba mlade umetnice Emilije Jordanov-Todorović. Sa umetnicom je razgovarala Biljana Mijalković.
Emilija Jordanov-Todorović prvi put se predstavlja niškoj publici u Art galeriji 55. Vaša izložba naslovljena je Emotivni dnevnik.
Ovaj ciklus je, zove se Emotivni dnevnik, a slike su nastajale u periodu od 2012. do danas, znači do početka 2016. Emotivni dnevnik, naziv se ne vezuje za konkretne događaje, već je vezan za neki moj duhovno otkriće, rast, razvoj, otkrivanje prirode, suštine i eto, osetila sam potrebu na kraju ciklusa da, kad sam razmišljala kako bi mogao ciklus da se zove, to mi je palo na pamet i onako sinula mi je, kao sjeličica se upalila i mislim da je to pravi naziv.
Da li vi ovde svoje emotivne i intimne trenutke stavljate na platno?
Da, to su, rekla sam da je to neko duhovno putovanje, otkrivanje prirode, osetila sam jednu sintezu sa prirodom i iz te sinteze nastali su različiti uzvišeni osjećaji. To sam stavila na platno. To su uglavnom osjećaji radosti, ushićenja. Tako da mogu da kažem i da su ove moje slike omaže radosti.
Reč je o veselim bojama. Ranije ste imali jednu fazu gde je preovladavala belina.
Da, ali kažem, eto, nešto se desilo u meni da su proradile odjednom sve boje na platnu.
Kako i kada nastaju vaša dela?
Ne mogu određeno da vam kažem ništa, jednostavno kontinuirani rad i onda ovo dođe kao proizvod kontinuiranog rada, sazrevanje kroz rad i to je to. Znači ništa onako ograničavajuće. Kad god mogu, što više mogu, ja radim.
Kako reaguje publika na vaša dela? Da li ih razume i da li uspe da otkrijete vaše emocije koje ste stavili na platna?
Onako čujem komentare sa strane, ponekad aha, vesele slike. Nadam se da one utiču pozitivno na ljude. Ako je tako da izazivaju te pozitivne emocije, onda mislim da sam uspela.
Miroslav Anđelković je priredio jedan lep uvod na katalogu. Kako procenjujete rad ove mlade umetnice?
Ona je određen iskorak učinila na planu boje i ona sada sve te boje bliske spektru, znači plava, violetna, ona je pojačala taj neki koloristički zvuk i to je dobro za nju. Ali uočite detalje. Ona artefaktima koje možemo vidjeti na plaži, ona gradi od toga svoj, znači jedan prostor sećanja. Ja sam napisao Emi emotivni dnevnik. Međutim, to je prostor njenog sećanja. Naravno, mladog slikara volim da podržim ovaj slik.
Rock at Taš. Dođite da zajedno otvorimo stadion Tašmajdan 22. aprila u 19 časova spektakularnim rock koncertom. Nastupaju Riblja čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Galija i Horčarolija. Ulaznice po specijalnoj ceni od 100 dinara možete kupiti na biletarnicama Tašmajdana. Sav prihod od prodaje ulaznica ide u humanitarne svrhe.
Petak uveče na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta premijerno je odigrana predstava Frenki i Johnny Terensa McNallya u režiji Deje Puharić. Ova predstava nastala je u koprodukciji Beogradskog Narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Somboru. Ana Vučković.
1987. godine Terens McNally napisao je komad Frenki i Johnny obasjani mesečinom. Iste godine ova duo drama postavljena je na Off-Broadwayu, a žensku ulogu je tumačila Kathy Bates, koja je za ovu ulogu nominovana za Obi nagradu. 1991. McNally je adaptirao komad, skratio naslov samo na Frenki i Johnny, kako bi postao predložak za film Garya Marshalla sa Michelle Pfeiffer i Al Pacinom u glavnim ulogama. Negde u periodu između ova dva događaja rodile su se rediteljka i dramaturg beogradske verzije Frenki i Johnnyja na sceni Narodnog pozorišta, Teja Puharić i Jelena Paligorić, kojima nije prvi put da sarađuju na pozorišnom projektu. Na postavljanje ovog komada su se odlučile po svom svedočenju zbog toga što je na pozorišnim daskama premalo romantične komedije, koja je i dalje, iako važe za jedan od komercijalno najuspešnijih žanrova, često procenjena kao manje vredna i samozabavljačka. Sa komadom Frenki i Johnny je drugačije. On se pre može podvesti pod ljubavnu dramediju, jer tretira ozbiljan problem, susret dvoje emocionalno polupotrošenih ljudi, čija je moguća ljubavna priča ugrožena upravo njihovom prošlošću i strahovima. Mogli bismo posebnu kategoriju staviti dramska dela o hermeneutici zaljubljivanja, a na ovoj listi bi, pored Kad je Harry sreo Sally, zaljubljivanja sa Meryl Streep i De Nirom i 500 dana leta, sigurno bila i priča o uzbudljivom i mučnom noćnom susretu Frenki i Johnnyja, koje u našoj postavci tumače i nose Sloboda Mićalović i Igor Đorđević. U filmskoj adaptaciji, osim njih dvoje, možemo videti i druge likove iz restorana u kome Frenki i Johnny rade kao konobarica i kuvar, ali Puharićeva se odlučuje za onu izvornu, pozorišnu, McNallyevu verziju u kojoj gledamo samo njih dvoje u finišu jednog ljubavnog sastanka. Dvoje ljudi koji se jedno drugom dopadaju na tragu su nečeg velikog što bi moglo promeniti živote, ali ih opterećuju promašene ljubavi, nasilje iz prošlosti, lične sumnje u to da sreću uopšte i zaslužuju. Sa time se suočavaju na sasvim različite načine i tu se nalazi koren dramskog sukoba. Johnny srlja u novi život i olake odluke, omađijan zaljubljenošću, dok Frenki okleva, uplašena i bolno okamenjena prethodnim iskustvima koje su je slomila. U ovoj šahovskoj igri u kojoj pratimo iskrene, kontradiktorne i za prvi sastanak atipične poteze, oni se ogoljuju jedno pred drugim, ne samo kao ljubavnici, već pre svega kao ljudi. Zanimljivo je da je u prvobitnoj verziji McNally opisao junake kao sredovečne, pomalo trome, i da je Frankie, na primjer, opisana kao umorna debeljuca, a da su je, ako izuzmemo sjajnu Kathy Bates, u svim drugim postavkama igrale atraktivne žene. Eddie Falco, koju znamo iz serije Sopranos, Michelle Pfeiffer i kod nas Sloboda Mićalović. Paradoksalno i upravo suprotno od onoga što je u McNallyjevom komadu i u ideji komada kao ljubavne priče otpadnika koji imaju male plate i lošu sreću, potkrepljuje se stereotip da je ljubav samo za lepe, atraktivne i mršave. A da li? Bez ideje da branim casting naše pozorišne verzije u kojoj gledamo dvoje objektivno lepih ljudi, iznela bih argument koji zapravo ide u prilog i onome što je suština McNallyjevog teksta. Čak i fizički lepima i mladima to ne pomaže ako su nesrećni. I tu je upravo Sloboda Mićalović najjača u ovoj postavci. Ona jeste lepa i nosi svilene negližeje, ali je lelujava i snena. Ona ospoljava svojom nežnom pojavom jednu pritajenu traumu. Također veoma dobar i uverljiv Igor Đorđević, taj je koji u skladu sa prirodom i karakterom svoga lika ne može da dočeka da se konačno dočepa svoje nove sreće, one sigurne i obećane, što se očitava u njegovoj fizičkoj nezajažljivosti i nezasitosti. Zato na sceni ne gledamo samo mentalnu šahovsku igru, već i fizičko nadžnjevanje, kao u narodnoj pesmi. Oni čas padaju jedno drugom u zagrljaj, čas se grubo odvajaju, oklevajući u kalkulisanju i razmišljanju. Njih dvoje ipak će biti obasjeni mesečinom, kao u prvoj verziji, jer će se sa radija samo za njih čuti Debussyjeva istoimena kompozicija. Možda, kao što se i kaže u tekstu, najlepša muzika na svetu. Ova predstava mogla bi da bude veliki pozorišni hit, i to ne samo zbog poznate i atraktivne glumice, već i zbog činjenice da je to intimna priča dvoje ljudi, ljubavna, a ljubavna se valjda svih tiče. Ono što ide u prilog postavci je i odličan kostim, ali posebno scenografija Vanje Popović, jer se u Frankinom stanu zaista osjećamo kao kada posle nekog pravog sastanka otkrivamo stan nekoga kod koga smo došli da ostanemo sat, dva ili možda zauvek.
Sledi Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Gostovanje dvoje poznatih inostranih umetnika u Beogradu, jednog od vodećih klarinetista današnjice, harizmatičnog Martina Fresta, i operske pevačice Jennifer Larmour, čija je prva knjiga predstavljena 14. aprila u Galeriji Kolarčeve zadužbine. Jubilej 30 godina rada interpretativnog studija Dejana Mihajlovića, nagrada Zlatni Beočug, koja je uručena 14. aprila dobitnicima u Narodnom pozorištu u Beogradu, i festival Nomus, tačnije koncerti održani 15. i 17. aprila u Novom Sadu, obeležit će ovo izdanje tematskog bloka Ars Sonora.
Thank you.
Fragment koncerta danskog kompozitora Karla Nilsena, koji je prošlog petka u sali Kolačeve zadužbine sa Beogradskom filharmonijom izveo slavni klarinetista Martin Frest, najavljuje prilog koji smo danas posvetili muzičkom događaju nedelje, koncertu koji će svakako biti jedan od vrhunaca ovogodišnje sezone. Za svoj prvi susret sa beogradskom publikom Martin Frest je pored Nilsenovog koncerta izabrao i Hilbergovo koncertantno ostvarenje Paunove priče. Ovo spektakularno koncertno veče omogućilo je publici da upozna vrhunskog svetskog umetnika kakav je Martin Frest, ali i da čuje nestandardan program koji uključuje i pokret, ples, pantomimu, masku i specijalno osvetljenje. Martin Frest je prošlog četvrtka posjetio i Radio Beograd, pa je kolega Nikola Pečinović sa njim za ovaj tematski blok snimio ekskluzivan intervju. Evo prilike da čujete kako je gost iz Švedske ocenio saradnju sa Beogradskom filharmonijom, jer isti program ovaj slavni umetnik će izvesti krajem aprila i u Berlinu.
I enjoyed it a lot. Actually, I think it was very
Uživao sam puno u saradnji sa Beogradskom filharmonijom. Svidio mi se način na koji smo održali probe, zato što smo imali dovoljno vremena da se upoznamo sa muzikom i uživamo u njoj. Umetnička muzika je danas u trci sa vremenom kada su probe u pitanju i često se radi na brzinu, tako da je uvek dobro uhvatiti koji trenutak više kako bi se muzika dodatno uobličila i mislim da smo ovoga puta uspeli u tome. U pitanju su dva veoma teška i zahtevna dela. Nilsenov koncert je obimna kompozicija za klarinet i orkestar i standardna je u savremenom solističkom repertoaru. Hilborgovo koncertno ostvarenje Paunove priče je prilično novo i pri tumačenju uključuje i pokret, ples, pantomimu, maske i specijalno osvetljenje, što delo čini svežim iako je nastalo pre više od 15 godina. U Berlinu će također predstaviti Nilsenov koncert, što je dobro jer se muzika švedskog autora inače ne izvodi često u Srbiji i Nemačkoj, tako da je uvijek dobro kada negde predstavite nov repertoar.
Početak ove godine u karijeri Martina Fresta obeležila je promocija novog albuma, prvog snimljenog za diskografsku kuću Sony Classical.
First of all, it was a concert concept first, so I did a...
Pre svega želeo bih da istaknem da je to koncertni koncept. Zasnovao sam ga na ideji o našim korenima ili onome što ja nazivam postanje. Počeo sam da istražujem ranu muziku. Naravno, klarinet nije star kao i sama muzika, ali mene su zainteresovale njena istorija i povezanost sa savremenim trenutkom. Kada slušate moderno delo, u njemu ponekad možete da čujete i osjetite slojeve istorije. Istovremeno, mislio sam da bi bilo interesantno razmišljati o načinu na koji sa jedne strane istorija muzike utiče na nas, i sa druge kako mi danas utičemo na nju izvođenjem. Tako možemo da iz perspektive savremenog izvođaštva preispitamo kako je rana muzika zvučala nekada davno, jer mi nemamo potpuno jasan uvid u staro doba i u to šta su slušalci mogli da čuju, na primjer, pre 300 godina. Ono što imamo jeste vrijeme u kojem živimo sada i muzika koju izvodimo sada. Ovaj filozofski način posmatranja muzike je ono što me privuklo, tako da sam na svom albumu Roots komade postavio veoma blizu jedne pored drugih, povezujući ih nekad prelazima, a nekad direktno bez pauze, kako bih preispitao njihove međuodnose. Kada je u pitanju klarinet, trudim se da istražim što više novih tehnika, o čemu upravo svedoči izdanje Roots, na kojem sam predstavio interpretativne inovacije kao što su beatboxing, istovremeno pevanje i sviranje, te različite tehnike disanja. Ovo mi omogućava da, osim uobičajenih postupaka, upotrebim i svoje glasne žice pri sviranju, što može da se čuje na snimku. Vocal cords and all these kind of things, which you will hear on the recording.
Martin Frest nastupa kao solista sa vrhunskim svetskim orkestrima, a pojavljuje se redovno i na glamuroznim festivalima. On sve češće preuzima i ulogu dirigenta, a njegov ekstenzivan koncertni repertoar uključuje i brojna dela koja je preradio za klarinet ili komponovao za svoj instrument. Bavi se i pedagogijom.
I'm absolutely conducting playing.
Najviše se bavim dirigovanjem i sviranjem, a manje komponovanjem i pedagoškim radom zbog čestog putovanja i intenzivnih koncertnih aktivnosti. Dirigovanje i izvođaštvo posmatram kao dve oblasti koje pripadaju istoj sferi. U dirigovanju vidim priliku da se na drugačiji način pokažem kao izvođač i predstavim novu, kompletniju viziju dela koje tumačim. U ulozi klarinetiste sam prevashodno fokusiran na ono što se odigrava u mom partu, dok dirigovanjem mogu da budem uključeniji u čitav proces uzvučavanja nekog dela. Dirigovanje mi je bitno iz razloga što sam iz tog iskustva naučio puno u izvođaštvu. U prosjeku pripremim jednu partituru mesečno za koncertne projekte i to je praksa u kojoj zaista uživam i u kojoj mogu da na muzičko delo gledam na potpuno drugačiji način. Sljedeće nedelje dirigujem Šostakovićevu simfoniju, što do sada nikada nisam radio, a pre dve sedmice sam kao vođa Stokholmske filharmonije izveo simfonijsku muziku Beethovena. Osvežavajuće je i fantastično iskustvo dirigovati ostvarenje koje ste pre toga izvodili kao solista u orkestru, jer sada više ne svirate, već na neki način inspirišete ljude sa druge pozicije kao umjetnički rukovodilac.
It's new and it's fresh and it's I don't play, I don't sound, but I inspire people, which is also very good.
Martin Frest je posljednjih nekoliko godina veoma posvećen promociji sopstvenih multimedijalnih projekata. Bavi se sintezom pokreta i muzike i uključuje u svoje programe dosta scenskih elemenata.
They are projects and they are projects which
To su projekti u kojima pokušavam da pronađem nove aspekte interpretacije savremene umjetničke muzike, te da sagledam potencijale poboljšanja komunikacije između solista u orkestru i dirigenta. Naprimjer, takva vrsta projekta je Dollhouse, u kojem sam tragao za novim idejama u vezi sa pokretom u muzici i muzičkom komunikacijom, što je pred izvođače postavilo zadatak da preuzmu mnogo veću odgovornost nego što je to za njih uobičajeno.
Slavni klarinetista Martin Frest i Beogradska filharmonija oduševili su publiku prošlog petka u sali Kolačeve zadužbine. Tu smo, profesore. Ovako je naslovljen program koncerta održanog 12. aprila u istoj dvorani, kojim su bivši i sadašnji učenici obeležili 30 godina interpretativnog studija Dejana Mihajlovića. A mi smo tu danas da vam u tematskom bloku Ars Sonora prenesemo utiske o ovom događaju, pa sada mikrofon ustupa mojoj koleginici Tamari Maljković.
Upravo smo čuli deo nastupa violiniste Roberta Akatoša, jednog od članova čuvenog interpretativnog studija violine profesora Dejana Mihajlovića i ujedno violiniste koji je u julu 2015. godine osvojio prestižno svetsko Sarasate takmičenje i na taj način dodao još jedno značajno violinističko priznanje spisku polaznika ovog studija. Na inicijativu Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 1986. godine, prilikom organizovanja letnje akademske radionice muzike, profesor Dejan Mihajlović je u saradnji sa profesorkom Istrom Pečvari realizovao svoj prvi master klas. Ovaj vid alternativne edukacije je potom zainteresovao brojne violiniste i pedagoge svih nivoa muzičkog obrazovanja, nastavljajući sa kontinuiranim radom do današnjih dana pod nazivom Interpretativni studio violine. Specifičan sistem rada studija koji podrazumeva objedinjavanje individualne nastave sa svakodnevnom koncertnom praksom pokazao se izuzetno koristan. Također, druženje mladih violinista sa starijim kolegama koji već posjeduju umetnički rejting, podstaknuto dodatnim aktivnostima kao što je grupno muziciranje i slično, prema rečima Dejana Mihajlovića pokazalo je višestruke pozitivne efekte u razvoju mladih umetnika. Tokom proteklih 30 godina kroz interpretativni studio violine prošlo je na stotinu mladih violinista. Među njima su i imena poput Nemanje Radulovića, Mateja Marinkovića, Vesne Stanković, Marka Josifovskog, Tijane Milošević i mnogih drugih. Ne zaboravljajući koliko je njegov rad imao značajan uticaj na njihove karijere, nekadašnji učenici profesora Mihajlovića organizovali su koncert u čast obeležavanja 30 godina postojanja studija. Na sceni prepune sale Kolarca našli su se najmlađi polaznici Dunja Kalamir, Anja Ovaskainen, Miona Topalović, Feđa Marković i već pomenuti Robert Lakatoš, ali i već svetski priznati Nemanja Radulović, Tijana Milošević, Nikola Aleksić. Oni su se potrudili da kontaktiraju i brojne nekadašnje studente širom sveta koji nisu uspjeli da te večeri budu u Beogradu, ali koji su putem video linka uputili svoju zahvalnost profesoru Mihajloviću. Čućemo šta su poručili Stanko Madić iz Nemačke i Nemanja Ljubinković iz Londona.
Hvala vam na podršci, znanju, razumijevanju, strpljenju i ljubavi koju ste mi sada prema violinizmu. Želim vam još mnogo, mnogo zdravih, uspješnih godina, još mnogo jubileja. Još jednom se zahvaljujem od sveg srca, bez vas ne bi bilo ni mene ovde. U svakom slučaju još jednom sretan rođendan, sve najlepše vam želim i puno, puno pozdrava iz Nemačke.
Hvala vam na svemu što ste za mene učinili i na svom znanju koje ste mi podarili. Ja bih toliko želeo da sam sa svima vama večeras na Kolarcu i da mogu zajedno sa vašom velikom Mihajlović muzičkom familijom da nastupim za vas, ali evo u ostatku nekih fizičkih mogućnosti, bar mogu ovako putem tehnike da na neki način duhom budem sa svima vama tamo večeras. Puno, puno pozdrava iz Londona, dragi profesore, da ste mi živi zdravi još 100 godina.
Za profesora Dejana Mihajlovića održavanje ovog koncerta bila je tajna do desetak dana pred sam događaj. Kakve emocije u njemu izazvalo saznanje da su se njegovi učenici organizovali i priredili mu iznenađenje povodom jubileja, otkrio nam je sam profesor u oči koncerta.
Blago je rečeno, dirnut sam. I danas ako pogledate, vidjet ćete mnogo male dece, sasvim sitne, do profesora muzičkih akademija i fakulteta ovde kod nas u zemlji, koncert majstora, orkestara, velikih direktora škola, mislim jedan presek ovako uzrasno ako gledamo, veoma veliki. Svi su oni jedno tamo zajedno čekali da počne.
Mozartove muzike koje ste upravo čuli izveo je ansambl Majstori gudači u kome su učestvovali Nikola Aleksić, Aleksandra Milanović, Nemanja Radulović i Tijana Milošević. Skup ovako velikih imena svetske violinističke scene rezultiralo je zaista sjajnom i motivisanom interpretacijom koja je izazvala oduševljenu reakciju beogradske publike. Ovo je samo jedan od ansambala proizašao iz specifičnog metoda rada interpretativnog studija violine profesora Dejana Mihajlovića. Drugi, možda još interesantniji, je ansambl violinista koji je te večeri na sceni okupio preko 40 violinista svih generacija. Prema rečima Dejana Mihajlovića, upravo je učešće u ovom ansamblu jedno od najznačajnijih iskustava kroz koje prolaze polaznici studija, a gde stiču kako iskustvo javnog nastupa, tako i znanja i uticaje koje primaju od svojih starijih kolega. Slavljeniški koncert završen je upravo nadahnutim nastupom ansambla violinista, koji je pokazao da ovakav rad ima itekakav smisao i da će studio nastaviti da živi još dugi niz godina kako budu stasavali novi mladi violinisti.
Čuli ste kako je protekao koncert bivših i sadašnjih učenika profesora Dejana Mihajlovića. Emitovali smo fragment španske igre Dmitrija Šostakovića u izvođenju ansambla violinista. U Narodnom pozorištu prošlog četvrtka uručen je Zlatni Beočuk za 2015. godinu, koji dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda zaslužnim pojedincima, institucijama i manifestacijama. Ovu nagradu su inicirali Vasko Popa, Radomir Stević Ras i Jevta Jevtović. Zlatni Beočuk je 14. aprila dodeljen 45. put. Ako bi se poređala sva imena dosadašnjih dobitnika ove nagrade, videlo bi se da je to imenik najuspešnijih. A knjiga, sastavljena od tekstova obrazloženja za nagradu, predstavljala bi svojevrsnu savremenu enciklopediju kulture, umetnosti i nauke Srbije, rekao je Živorad Ajdačić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda. Među dobitnicima je i festival Horovi među freskama, čiji umetnički direktor Predrag Stamenković, urednik radionice Zvuka u dramskoj redakciji Radio Beograda 2, sa kojim će razgovarati Maja Čolović-Vasić.
Najpre da vam čestitam na ovom priznanju u ime muzičke redakcije Radio Beograda 2. Festival inače postoji od 1995. godine i volila bih da najpre podsjetimo naše slušaoce sa kojim je ciljem zapravo osnovan ovaj festival.
Festival je 1995. godine osnovan sa ciljem obnove, očuvanja i unapređenja srpske pravoslavne duhovne muzike pre svega, ali i sa upoznavanjem svekolikog auditorija sa duhovnom muzikom svih ostalih konfesija iz prebogate svetske kulturne muzičke baštine. Imali smo veliko zadovoljstvo sve vreme od postanka festivala, evo već 22. godinu, festival je pod duhovnim pokroviteljstvom Srpskog patrijarha i Srpske pravoslavne crkve. Ono što se u početku niko nije ni nadao, jer je sve počelo sasvim slučajno, jeste činjenica da je početkom 21. veka došlo do izvesne ekspanzije u ponovnom formiranju pre svega horova pri crkvama, da se bitno povećao njihov broj i da se festival pokazao zapravo mestom gde ti horovi mogu da pokažu i prikažu sve ono što tokom godine rade, uče, ne samo nastupajući u crkvenim obredima, nego i na koncertnim podijumima. I što je još važnije, postao je festival značajna referentna tačka u njihovim umetničkim biografijama. I zapravo intencijom samih horova u posljednjih 15 godina, usuđujem se reći, festival opstaje.
Tu su neke vrlo zanimljive, impozantne, rekla bih, u stvari brojke. Dakle, za tih 20-ak godina održano je preko 300 koncerata, oko 10.000 izvođača je nastupilo. Što se tiče samog programa, šta biste izvojili kao neke najveće domete?
Pre svega su to izvanredna gostovanja koje smo uspeli da obezbedimo. Gostovanja kamernog muškog hora Moskovske patrijaršije, potom hora Rosika i Sankt Peterburga, gradski kamerni horor iz Novočerkaska, vokalni ansambl Lege Artis iz Kijeva, Schönstavix iz Stockholma, Giuseppe Verdi iz Terama u Italiji, Svjatoslav Obretenov iz Sofije sa Georgi Robevom, onda Jovan Kukuzel također iz Bugarske, Sursum Korda iz Rumunije. Dakle, popriličan broj horova iz inostranstva, iz što bližeg, što daljeg okruženja, koji su se na našem festivalu predstavili.
Tokom 20 godina festivala izvedeno je više od 100 liturgija, opela, misa, rekvijema i preko 1000 kraćih kompozicija. Mnogo toga se prvi put čulo upravo na festivalu. Obeležene su i neke značajne godišnjice.
Upravo u toj nameri prilikom osnivanja festivala da se obnovi, očuva i unapredi pre svega srpska pravoslavna duhovna muzika, negde od 2000. godine kada je festival postao takmičarskog karaktera, krenuli smo sa zadatim temama za svaku godinu, nastojeći upravo to da izvedemo kompletne opuse domaćih autora koje domaća publika nije bila u prilici da čuje, pa i neke od kompozicija autora koji su uglavnom na repertoarima naših horova, kao što su Mokranja, Stanković i Marinković, da upotpunimo i snimimo ono što od njihovog opusa nije snimljeno, ali i da upoznamo naš auditorijum sa potpuno nepoznatim domaćim autorima, kompozitorima. Tako da smo iz godine u godinu, od Gavanskog, Milojevića, Koste Manojlovića, Tihomira Ostojića i tako dalje, da sad ne nabrajam sve, nastojali kroz zadate teme da njihove opuse reanimiramo, izvedemo, snimimo, sve u nadi da ćemo jednog dana, pošto imamo vrlo bogat arhiv snimaka sa festivala, moći da se bavimo i festivalskom produkcijom.
Pomenuli ste da je festival takmičarskog karaktera, samo da naglasim da je on takmičarskog karaktera za horove koji su amaterski, dok profesionalni nisu u takmičarskom
za
delu
festivala.
Za naše
domaće horove amaterske provenijencije i dodeljuju se nagrade u kategorijama za dečji hor, vokalni ansambl, kamerni hor i veliki mešoviti hor, i u dve kategorije dirigentima za istraživački rad i izvođenje starih partitura do sada neizvedenih ili retko izvođenih i savremenih dela, kapitalnih dela savremenih autora do sada neizvedena u Srbiji. Te posebna pohvala, to je bila intencija da se podstaknu savremeni autori da komponuju, za najizvođenijeg domaćeg kompozitora te godine na festivalu.
Poslednjih godina su prisutni tu i u okviru festivala okrugli stolovi, dakle razmatraju se neke vrlo interesantne teme koje su vezane za izvođaštvo i opšte stvaralaštvo duhovne muzike. Takođe predstavljene su i neke interesantne knjige, notni zbornici.
Jedan osnovni nedostatak koji je uopšte uočljiv u okviru našeg muzičkog obrazovanja, to je nedostatak odseka i na Fakultetu muzičke umetnosti, ali i na Bogoslovskom fakultetu, koji bi se bavio obrazovanjem pojaca za crkveno pojanje, pa i za koncertno pojanje duhovne muzike. I onda se festival, budući da se bavi tom problematikom, osetio na neki način pozvanim da tu prazninu u nekoliko popuni. Da pomenem samo neke teme, način formiranja koncertnog programa, duhovne muzike, liturgijski raspored kompozicija, stilski raspored kompozicija, tu su poznati naši muzikolozi, učestvovali u predavanjima, potom svojevrsnog master klasa sa izborom recimo kompozicija Vojislava Ilića za dirigente. I ono čime zapravo mogu da se pohvalim jeste to u posljednjih godina sve očitije ujednačavanje izvođenja duhovne muzike, jer smo s početka imali od horova građanske provenijencije pevanje duhovne muzike na način masovnih pesama, da, za razliku od horova crkvene provenijencije koji nisu bili tako kadrovski opremljeni sa kvalitetnim pevačima i dirigentima koji su naravno pevali molitveno duhovnu muziku kako treba, ali ne dovoljnog kvaliteta kako su to mogli horovi građanske provenijencije. Dakle, sve se to nekako posljednjih godina u sve većoj meri izjednačava, jer su sada svi horovi kadrovski opremljeni i profesionalnim dirigentima koji sa crkvenim horovima radi. A ono što nas posebno raduje, to je svake godine određen broj, 5 do 6 novo formiranih horova kojima je nastup na našem festivalu nekako prva pojava u njihovoj karijeri. Često se na naše veliko zadovoljstvo desi i vrlo značajna, bitna, čak i nagrađena pojava na našem festivalu.
To sve zapravo jeste ono zbog čega ste ove godine dobili priznanje za trajni doprinos kulturi. Da podsjetimo samo na kraju ovog našeg razgovora, dakle, festival se vraća ove godine u svoj stari termin. To će zapravo biti kada?
Dakle, počev od 18. juna pa do, za sada je neka granica 9. juli, ali ako bude veći broj interesovanja, produžit ćemo još za nedelju dana. Dakle, najmanje 9 koncerata, 3 okrugla stola, već imamo interesantne teme. Sve će to pravovremeno na sajtu festivala uhorovimf.org.rs ili jednostavno ukucate horovi među freskama, pojavit će se naša naslovna strana i moći ćete da pratite sva događanja na festivalu.
Thank you.
U galeriji Kolačeve zadužbine prošlog četvrtka je predstavljena prva knjiga operske dive Jennifer Larmour pod nazivom Una voce, u saradnji s Operoza festivalom. Mezzosopran Jennifer Larmour je gostovala na pozornicama vodećih svetskih operskih kuća kao što su Metropolitan opera, Milanska skala, Covent Garden, Berlinska i Pariska opera. Pre promocije knjige Jennifer Larmour je održala u Beogradu i dva majstorska kursa za mlade pevače. Radoš Mitrović će vam danas približiti novu knjigu Jennifer Larmour.
Mezzosopran Jennifer Larmour jeste svetski poznata operska solistkinja koja je do sada imala prilike da u svojoj bogatoj karijeri nastupa u najznačajnijim salama i operskim kućama. Objavila je preko 100 diskova za izdavačke kuće Harmonia Mundi i Deutsche Grammophon, a aktivna je i kao predavač budući da često drži stručne radionice širom sveta. Dobitnik je Grammy nagrade za 2007. godinu, kao i nagrade Gramofon za svoju interpretaciju glavne ženske uloge u operi Julije Cezar. Njeno šire međunarodno priznanje počinje 1994. kada je ostvarila debi u Metropolitan operi kao Rosina u Seviljskom Berberinu, a nakon toga je zabeležila značajne uspehe upravo u ovoj kući, paralelno sarađujući sa evropskim operama u Švajcarskoj, Italiji i Nemačkoj. Ove godine Larmour je objavila i svoju prvu knjigu u kojoj sažima izvođačka iskustva, dajući savete izvođačima na koji način da započnu karijeru, a onda i kako da je održe, ali i prikladno završe. Nešto više o ovoj knjizi zainteresovani u Beogradu su mogli da čuju od same autorke koja je boravila u glavnom gradu posredstvom Operosa Akademije, gde je održala i dvodnevne radionice za mlade pevače. Na početku predstavljanja knjige pod naslovom Una voce, Jennifer Larmour je rekla nešto više o inspiraciji za pisanje knjige.
Una voce, the book, was born out of masterclasses.
Knjiga Una voce je proizašla iz brojnih radionica koje sam imala sa mladim pevačima. Po mom mišljenju, njihov najvažniji deo jeste onaj u kome učenici postavljaju pitanja. Tokom godina sakupila sam najrazličitija pitanja koje su mi studenti postavljali. Verujem da pevač, bilo koji izvođač ili u ostalom neko ko se bavi javnim govorom, mora da ima sve odgovore, a ne milion pitanja, zato što samo tako može da dođe do potpunog samopouzdanja. Larmour nam je otkrila i da knjiga ima 31 poglavlje, te da se oni bave različitim pitanjima, od ljubomore do osnovnih problema koji se tiču operske karijere. Ona se također osvrnula i na sam naziv knjige.
I decided to call the book Una voce because Una voce poco fa is the aria.
Odlučila sam da nazovem knjigu Una voce, zato što je Una voce poco fa, arija iz opere Seviljski berberin, koju sam pevala sigurno 650, a verovatno i više puta. Također, Una voce znači glas, a upravo mi je on omogućio da posetim egzotična mesta, da pevam za kraljeve, kraljice, predsjednike, hollywoodske glumce, ali mi je doveo i do mog supruga i do mog sadašnjeg života.
It brought me to my husband and to my life now.
Larmour je govorila i o neprijatnim iskustvima koje je imala tokom karijere, o borbi za dobijanje priznanja i statusa u umetničkim krugovima i poteškoćama na koje je nailazila na početku profesionalnog bavljenja pevanjem. Upravo su ti početci najviše interesovali mlade pevače, kojima je uputila i neke savete koji se odnose na započinjanje operske karijere.
There is no standard way to have a career.
Ne postoji standardan način za stvaranje karijere. Naravno, postoje određeni koraci koje mladi pevači moraju da sprovedu. Pre svega, osnovno jeste da posjedujete dobro postavljen glas, a zatim i da odredite kom glasu pripadate. Morate da odaberete makar 6 arija sa kojima ćete se predstavljati na audicijama, a također je potrebno i da se reklamirate putem interneta. Nakon toga morate da pronađete menadžera, što nije uopšte lako. Moj prvi ugovor sa menadžerom odveo me je u New York, gde sam učestvovala na brojnim audicijama, što je vodilo ka nastupima, a zatim i priznanju. Međutim, najteže je doći do te prelomne tačke u karijeri koje će vam omogućiti da se zaista probijete u svetu umetnosti. U okviru iscrpnog predstavljanja knjige, Jennifer Larmour je odgovarala i na pitanje iz publike, te smo saznali i da joj je omiljena uloga Kostelničke iz opere Janufa, kao i da je imala velikih poteškoća u savladavanju deonice iz opere Lulu Albana Berga. Rekla nam je i da je recept za uklanjanje treme sigurnost u ono što radite, kao i svest da su pevači tu, pre svega, kako se izrazila, da zabave publiku. Ova umetnica je zanimljiv i informativan razgovor sa publikom završila sumirajući sve one kvalitete koje je potrebno da ima dobar pevač. Pored glasa koji vam omogućava da se udobno osjećate dok pevate, potrebno je da uronite u kulturu iz koje potiče delo koje izvodite i u sam jezik. Kada pevate, ne izgovarate samo reči, već donosite čitavu jednu kulturu sa svim njenim emocijama. Konačno, kada ja spremam delo, ne težim savršenstvu samog glasa, već radim kako bih ostvarila što bolju komunikaciju sa publikom. Do not work to have the perfect voice, work to communicate to your audience.
Je t'aime.
Čuli ste kako je predstavljena prva knjiga operske dive Jennifer Larmour u galeriji Kolačeve zadužbine, a dve večeri ovogodišnjeg festivala Nomus obeležili su festivalski orkestar i njegov umjetnički rukovodilac Ištvan Varga, a sinoć je publika u Novom Sadu imala zadovoljstvo da sluša vrhunske umjetnike iz Francuske, među kojima su bili flautista Emmanuel Pai, klarinetista Paul Meyer i hornista Radovan Vlatković. Ove dve koncertne večeri, održane u okviru festivala Nomus, približit će vam Boris Marković.
Ovogodišnje novosadske muzičke svečanosti otpočele su fanfarama sa balkona Novosadske sinagoge, svečano kako i dolikoj manifestaciji koja je ušla u petu deceniju, promovišući najbolje stvaralačke i izvođačke strane umetničke muzike. Čast da otpočne ovih osam večeri pripala je Festivalskom orkestru Nomusa, na čijem je čelu ove godine violončelista Ištvan Varga, Novosađanin kojeg po svom specifičnom umetničkom duhu i izuzetnom daru za stvaranje jedinstva orkestarskog muziciranja pamte generacije koje su svirale sa njim kao solistom ili kao vođom orkestra Kamerata Akademika pre više od dve decenije. Tako je već prva tačka ovogodišnjeg Nomusa na svečanom otvaranju u petak 15. aprila postala drugačija od interpretativnih šablona umetničke muzike. Naime, režija osvetljenja je bila zasnovana na kontrastima tame i svetlosti, kao i upotrebe kolorita, dok je scenski pokret podrazumevao šetnju i pomeranje izvođača. Time su u delu Mozart a la Haydn Alfreda Schnittkea osvetljeni kompozitorovi različiti citatni postupci, njegovo poigravanje tuđom idejom, mešanjem stilova. Pridružujući se globalnoj proslavi 260 godina od rođenja Mozarta, Nomus je prvo festivalsko veče pretvorio u pravi omaž, pa je publika bila u prilici da sluša koncert za klavir i orkestar u B-duru, 27. po redu, kao oznake 595, odnosno poslednji Mozartov klavirski koncert, kao i u drugom delu večeri Mozartovu poznatu simfoniju u G-molu, 40. po redu, kao oznake 550. Budnom pažnjom novosadska publika ispratila svaki takt koji je izvela mlada pijanistkinja Yeol Eun-son, poreklom iz Južne Koreje, koja je svetsku publiku osvojila pre pet godina nastupom na čuvenom takmičenju Čajkovski u Moskvi. Ipak, čini se da je njen put uspeha bio određen znatno ranije, zapravo još 2004. godine, kada je svirala sa Njujorškom filharmonijom pod vođstvom dirigenta Lorina Mazela na azijskoj turneji. Nakon nagrada na takmičenju Van Cliburn i pomenutom Čajkovski, Yeol Eun-son je ostvarila nastupe sa brojnim svetski poznatim orkestrima. Spomenuću samo uspeh u prošloj sezoni sa orkestrom Rotterdamske filharmonije pod rukovodstvom Valerija Gergijeva. Premda je danas u svetu pijanizma priličan broj mladih umetnika poput Yeol Eun-son, ova mlada umetnica je prezentovala nešto što je čini jedinstveno, a reč je o sadejstvu elegantnog izvođenja Mozarta, veoma odmerene, dakle adekvatne dinamike i prijatnog mekog tona. Kada je reč o orkestru, Mozart i tada, a i posle u simfoniji u G-molu, bio je više nego korektno izveden. Tačnije, bio je prefinjen, lak, otmen, uigran, prepoznatljivo mozartovski i naravno simfonijski. Kako je postignut takav odličan rezultat, pitanje je koje bi se moglo uputiti i instrumentalistima, svima posebno u orkestru, kao i samom rukovodiocu, to jest dirigentu Ištvanu Varki. Jer većina muzičara su u stvari višegodišnji članovi dva reprezentativna orkestra u Novom Sadu, Vojvođanskog simfonijskog i operskog u Srpskom narodnom pozorištu, koji s vremena na vreme ne uspevaju baš da se izbore sa izvođačkim izazovima svog repertoara. Verovatno je ključ u entuzijazmu, pozitivizmu, festivalskog duha, ali i činjenici da su na čelnim pozicijama u orkestru, to jest vođe deonica, članice gudačkog kvarteta Taj, umetnice koje su upravo na tim istim pozicijama godinama uspešno vodile festivalski orkestar Kotorasta. Na kraju, interpretacija autoriteta Ištvana Varge je pobedila muziku, a postojanje festivalskog orkestra Nomusa krizu orkestarske muzike na festivalu, u vremenu kada se za kulturu iz državnih kasa odvaja premalo i kada je Nomus, uslovno rečeno, osuđen na zvuke jedino Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Beogradske filharmonije. No, to je već ozbiljno pitanje kulturne politike. Ako je promovisanje francuske duvačke škole vrhunskim izvođenjem majstorskih dela jedna od osnovnih ideja svetski poznatog duvačkog ansambla, francuski duvači, onda ne čudi što je muzička omladina Novog Sada odabrala da baš članovi ovog ansambla uveličaju ovogodišnji novus. Neki od njih su već poznati novosadskoj publici, a u svetu su priznati solisti, renomirani orkestarski muzičari i ugledni pedagozi. To su švajcarsko-francuski flautista Emmanuel Pailly, inače prvi flautista Berlinske filharmonije, zatim oboista François Leloup, nekadašnji prvi oboista orkestra Bavarskog radija, a od 2003. je na istoj funkciji u Kamernom orkestru Evrope, potom klarinetista i dirigent Paul Meyer, koji je svoju karijeru započeo pobedom na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičkih umetnika, onda fagotista Gilbert Rodin, prvi fagotista nacionalne opere u Parizu i profesor na prestižnom nacionalnom muzičkom konzervatorijumu. Jedini član ansambla koji nije Francuz jeste hrvatski hornista Radovan Vlatković, profesor na Visokoj školi za muziku Kraljica Sofija u Madridu i počasni član Kraljevske akademije za muziku u Londonu. Takođe, kao poznati nomusovac na sinoćnjem koncertu nastupio je pijanista Erik Lesage, pobednik internacionalnog pijanističkog takmičenja Robert Schumann u Zvikau. Predstavljajući muziku francuske kulturne baštine, novosadska publika imala priliku da sluša ne samo poznati sekstet za klavir i duvački kvintet opus 100 Francisa Poulenca i kratki kapris Camille Saint-Saënsa, već i manje poznate autore kao što su Louis Farrenc, George Onslow i André Caplet. Naime, delo francuske pijanistkinje Farrenc nastalo na polovini 19. veka, njen sekstet u C-molu, opus 40, kao prvo delo tog žanra u istoriji, kao i duvački kvintet u F-duru, opus 81, iz istog perioda Onslowa, pokazuju u stvari jedan klasicistički duh kako po formi, tako i po samom stilu. Pitanje je koliko je uopšte ovaj raskorak između jednog vremena i jednog stila bio zbunjujući i za samu publiku, s obzirom na to da posetiocu uz kartu nije ponuđen nikakav program, ni usmenim, ni pismenim putem, osim onog koji je u zvaničnom katalogu Nomusa i koji je, razume se, na prodaju. Već u pomenutim delima umetnici su izrazili svoje individualne kvalitete, kao i savršenu intonaciju i uigranost i kondiciju za gotovo dvosatni koncert. Najveći aplauz, praćen ovacijama, francuski duvači su izazvali interpretacijom Poulencovog seksteta, dela sa obiljem kontrasta i visokim izvođačkim zahtevima, koji se ogledaju u virtuoznim deonicama svih šest instrumenata.
Eko. Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Novo. Koga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Emisiju Kulturni krugovi realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pičinović, organizator Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru pripremila i uredila Jasmina Zec. Emisiju pripremila i vodila Marijana Radulović.
Tačno je 16 časova i 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Nekoliko stotina migranata poginulo je u najnovijoj tragediji u Sredozemnom moru, izjavio je italijanski predsjednik Sergio Mattarella. On, međutim, nije izneo druge detalje o nesreći. Prema nepotvrđenim izveštajima, 400 ljudi je nastradalo kada se nekoliko manjih brodova prevrnulo u blizini egipatske obale nakon što su isplovili ka Evropi. BBC je javio da je reč o migrantima iz Somalije. U Smederevu je potpisan ugovor o prodaji železare kineskoj kompaniji Hestil. Ugovor su potpisali ministar privrede Željko Sertić i predsjednik Hestila Yu Yong uz prisustvo premijera Aleksandra Vučića, ministara, čelnika kineske kompanije i radnika. Hestil će u železaru investirati najmanje 300 miliona evra. Posle potpisivanja ugovora, premijer Vučić je rekao da je danas važan i veliki dan za sve nas, kao i za radnike železare, koji su to zaslužili posle mnogo godina neizvesnosti. Najavio je da će Hestil okončati preuzimanje železare u junu, kada će u posetu Srbiji doći kineski predsjednik Xi Jinping. Na grčkim ostrvima, Krfu i Vidu, obeležava se 100-godišnjica iskrcavanja srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić, koji predvodi delegaciju Srbije, poručio je da je bratstvo grčkog i srpskog naroda skovano tada za večnost, zauvek utkano u naše biće kao deo stradalne i junačke istorije naše zemlje. Uz državne i vojne počasti položeni su i venci u plavu grobnicu. Komemorativnom skupu na otvorenom moru, između ostrva Krfa i Vido, pored državnih delegacija prisustvovao je i veliki broj građana. U trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju CSKA. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova i 45 minuta. U seriji koja se igra na 3 pobede, moskovski tim vodi sa 2-0. Vreme sutra, promenljivo oblačno, ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 15 do 28, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.